ikke oppmøte her er et tegn på hvor seriøst dagens, eller kommende programmerere tar det med sikkerhet. Vi snakket i går om Telenor og Blemma, den fikk 9 millioner i gebyr for, og 2,5 timer uten mobiltelefon, men programmere lager enda mer trøbbel og skaper enda mer kostnader ved ikke ta sikkerhet alvorlig. Så jeg håper at dette er noe som, i hvert fall dere som er her, får med dere litt rand, og når man lager programmer, spesielt på web da, som er litt åpne og mot databaser, så er det om å gjøre å ha en viss peiling på hva som kan skje, og et visst forhold til, bevisst forhold til hva slags høl vi kan lage i systemet hvis vi ikke gjør jobben sånn som vi bør. Vi nærmer oss da helt sluttet, som vi sa i går. Det med sikkerhet, og så er det samtidighet over helga. Så planen ser da sånn ut. Mandag, nei, onsdag med det, så er det med samtidighetskontroll. Det er transaksjoner, men da ikke transaksjoner for å kunne kjøre recovery, men transaksjoner for å unngå at flere brukere trukker beina på hverandre. Ingen forelesning da på torsdag, for den ble vi enige om å prøve å finne en dato ut i desember. Jeg skal begynne å se litt og se om jeg finner en dato hvor ingen har noen andre eksamener, så det blir sånn der puslespill å finne det. Men jeg skal prøve å finne det. Så den data må vi bare finne etter hvert. Fikk spørsmål i går. Et spørsmål som jeg får hvert år. Og det er, alle eksamensoppgaver ligger jo ute på fronter. Og dere finner jo eksamensoppgaver via eksamenskontoret, tenker jeg. Men ikke et eneste løsningsforslag. Og hver gang noen kommer og spør om løsningsforslag, sier jeg at jeg vil ikke gi et løsningsforslag, for jeg lager ikke løsningsforslag som noe som dere som studenter skal se og lære av. Det er en sånn guide til sensor og meg, som vi går etter når vi skal sensorere. Det er ikke tenkt som noe annet. Så tenker jeg at det er mye bedre at dere lærer ved å prøve å løse oppgaven og få tilbakemelding fra meg eller andre på det dere har prøvd å gjort og tenkt, heller enn at dere skal prøve å kopiere måten jeg tenker på. For den er ikke nødvendigvis den eneste riktige, og ikke nødvendigvis den måten som passer dere best. Så det finnes ikke noe fasitsvar. Men så, fra i året så er vi i et NTNU-regime, og da må jeg levere løsningsforslag til eksamenskontoret. Så fra eksamen dere skal ha nå, og videre fremover, så må jeg gjøre det. Og derfor så er det jo bare dumt kanskje å tviholde på at jeg ikke skal legge ut løsningsforslag for det som vi allerede har. Så hvis jeg er i godt lune, så kommer det ut noe løsningsforslag. Hvis jeg fortsatt er litt sur og grinte, så kan det hende det ikke kommer. Men det er vel mindre poeng i holde jeg nå når jeg må gjøre det uansett fremover. Forbeholdet da er som sagt at det er ingen garanti at det ikke er feil løsningsforslag. Det kan godt være feil løsningsforslag. Det kan godt være at det ikke er de optimale løsningene. Så ta det med det forbeholdet at det er en guide til sensor og meg for hvordan vi tenker. Og så oppdager underveis at noen har gjort det smartere enn det jeg har tenkt. Og det gidder jeg ikke å gå tilbake til løsningsforslag og lage det beste ever. Så ta det eventuelt som det er. En mulig løsning som sikkert ville vært sånn greit oppi en A-B-område. Men det er ikke nødvendigvis feilfritt, det er ikke nødvendigvis optimalt, det er ikke nødvendigvis det beste. Men hvis du tar det som det, så kan det hende jeg legger ut. Ja, det vi skal snakke om i dag er sikkerhet. Og dette er litt sånn der sammensatt forelesning, for sikkerhet er litt sånn mye. Og vi snakker ikke nå bare om databasen, vi snakker om det systemet rundt som vi har web og den nettverk og alt det andre teknologier, og vi har brukere av ulike sorter og både innenfor og utenfor en sånn der fortrolig forsamling. Sånn at det er litt mange ting, men det viktigste, i tillegg til liksom å få den der totaloversikten, det viktigste er for så vidt det som har med SQL injection å gjøre, det som har med hvordan vi som programmerer, for de som skal programmere, hvordan vi lagrer brukernavn og passord i et system hvis vi skal ha pålogging til systemet. Og så kommer jeg til å snakke litt om privilegier i database, hva vi gjør for å prøve å unngå at noen som har tilgang til systemet får gjort mer ugagn, får gjort mer enn det man trenger. Og det er liksom det viktigste. Men det blir litt sånn sammensatt bilde, i hvert fall nå sånn i starten, med litt sånn flere ting som ikke bare går på liksom det programmeringsmessige, men det er for å gi en forståelse av at dette er komplekst. Og de av dere som går i informasjonssikkerhet, det er noen der på informasjonssikkerhet, er det ikke det? Nei, ingen informasjonssikkerhet. Ja, de kan det allerede, så det er bra for dem. Så vet jeg at det med informasjonssikkerhet, det et litt sånn komplekst bilde. Det mange biter av det. Det både teknologi, det personer, ja, det litt av hvert. Hva vi, hvorfor skal vi ha informasjonssikkerhet? Hva vi redd for? Jo, noe jo det med rett og slett tyveri. At man går inn og får tilgang til ressurser man ikke har tilgang til. For eksempel hvis et nyhetsbyrå legger ut alle sine bilder, at man får tilgang til å stjæle bilder, eller en eller annen form for bedrageri, man prøver å overføre penger som man ikke har, og det jo liksom sånn opplagt igjen. Men det ikke bare det. Det også det med det å få tilgang til sikkerhetsinformasjon, altså hemmelig informasjon, bedriftsinformasjon. Så mange bedrifter i Norge som føler at de blir angrepet, kanskje bevisst, av utenlandske konkurrenter, eller av noen som jobber for å skaffe seg informasjon som kan selges til konkurrenter, som har med sånn bedriftsinterne ting å gjøre, ting som har strategibeslutninger eller styrker og svakheter som firma har, som andre kan utnytte. Men det kan også være det med personvern, eller personinformasjon, at man kan få tilgang til data, sensitive data som går på person. Integritet har vi snakket mye om. Det kan godt være at noen av de angrepet for å ødelegge datakvaliteten, integriteten, så at man ikke kan stole på for eksempel lagerbeholdningen sin, eller man lager trøbbel. Tilgjengelighet. Du har sikkert hørt om denial of service angrep. Det at systemet rett og slett utilgjengelig. Man får brukere som skal ha adgang, brukere som skulle kjøpe eller hente informasjon der, de har rett og slett ikke tilgang. Læreboka har en sant bilde liksom av totalen. Så vi skal ta oss og gå igjennom. Hvis vi starter her på maskinvare. Hva det som kan skje med maskinvare? Hva vi må tenke gjennom? Og når vi snakker sikkerhet, så det ikke bare angrep, det vi snakket om i går, sant? Med recovery og feil sånn, det jo sikkerhet mot naturlige katastrofer, eller mot sikkerhet mot litt sløve operatorer, eller sløve folk som sitter og sletter en hel database. Altså, vi må ha sikkerhet mot sånne ting også. Så på maskinvare så det jo sånne naturkatastrofer og bomber og den slags. Og så det det med man mister strømmen, eller det kommer en sånn, etter et lyn, så kommer en sånn strømpuls som slår ut utstyr. Og så kan det rett og slett være sikkerhetsmekanismen våre som ikke funker. Og noen klarer å komme seg i, og noe som vi trodde var en sikkerhetsmekanisme blir brukt mot oss. Og det alt det som har med det fysiske å gjøre. Men så har vi det med databasesystemet, applikasjonsprogramvaren. Og det kan jo da være både det å spesielt det med at det sikkerhetshull i, altså jeg vet ikke hvor gode dere på å kjøre oppdatering av operativsystem og alle programvarene etter hvert som det kommer nye sikkerhetspatcher, men det bør man jo gjøre, fordi når et hull blir oppdaget, så det jo da et rush med den som har lyst til å prøve å se om man kan utnytte det hullet. Sånn at programvare holder den oppdatert, sikre programvaren og unngå at programmet blir stjert. Får man stjert kildekode, så vil jo kildekode kanskje ofte ligge brukernavn og passord til databasebruker, og da kan man få tilgang til mye kunnskap som så kan utnyttes videre. Databasen, det å kunne endre data, eller stjele data, og her igjen kan det også, som vi snakket om i går, kan det være at data blir ødelagt av litt sånn naturlige grunner, altså at du har strømbrudd eller diskrasj. Kommunikasjonsnettverket tenker vi ikke så ofte på, men det jo en viktig, det at noen faktisk kan gå inn og lytte på linja, og høre på det vi eventuelt bryte av forbindelsen, så at man plutselig uten forbindelse. I Norge, vet ikke, det har jo vært noen sånne der kabelbrudd i Norge som deler Norge to. Plutselig så får vi liksom ikke kommunisert mellom nord og sør. Det er veldig sårbare på noen punkter. Det behøver ikke være kabel, eller det kan også være å ta ned radiolinker, trådløs kommunikasjon, som, hvor hvis man da tar ned de linkene som det går veldig mye trafikk på, så kan det ødelegge veldig mye, og det er ikke sikkert at resten av nettet klarer å ta unna trafikken som blir. Så dette er liksom utstyret. Men så har vi de ulike brukere da. Vanlige brukere, som da kan klare å over ryggen se på noen logger inn. Og vi vet jo nå at når det er sånn pålogging på nettet nå, så er det stort sett alltid at de tegna du skriver inn, de vises ikke på skjermen, ikke sant? Man viser stjerner i stedet, eller prikkpunkter, for at det ikke skal gå an å bare stå over skuldra og se på hva han taster inn. Man har muligheten til å prøve å komme seg inn og se data som man egentlig ikke skulle ha, eller prøve å hacke seg inn, hive virus på, være med på denial og serviceangrep, prøve med utpressing. Og det er sånn der sosial sikkerhetsrisiko, sosial hacking, å prøve å utnytte noen personer i systemet. Men vi har jo, det er de vi tenker på, det er de eksterne, men så har vi jo de som er innenfor også, da, og de er kanskje enda har enda større adgang til å gjøre ugang hvis de slipper til. I USA så har man en sånn der begrepet disgruntled employee, altså en sånn der ansatt som har blitt virkelig sur og forbannet på arbeidsgiver, og i det han skal til å slutte, så gjør han et eller annet ugang. Og da kan man lage bakdører, innganger inn i programvare, som man selv etterpå kan utnytte for å lage seg avgang, endre programvare, som da blir bevisst redusere sikkerhetsmekanismene, endre på policy, ikke forholde seg til det, eller rett og slett utnytte sine forhandlingsposisjoner, en slags utpressing i forhold til oppdragsgiver og firma. Og så har vi databaseadministratoren. Jo mer større rettigheter man har, jo farligere er det for så vidt hvis de begynner å gjøre ting. Men her er det ubevisst, så kan man jo rett og slett legge opp til litt sånn dårlige prosedyrer og dårlig policy for det med sikkerhet. Så det er ganske sånn sammensatt bilde. Det vi skal se på nå, vi skal ikke se så veldig mye på det med personer. Det vi skal se på er mest oppe på her på teknologien. Vi skal si litt om kommunikasjonsnettverk. Det med maskinvare, det snakket vi veldig mye om i går. Det med recovery. Så nå får vi ta det som har med programvaren og database og hva vi kan gjøre der for å prøve å unngå å lage gode adganger for de som bevisst eller ubevisst ønsker å eller gjør noe som kan ødelegge kvaliteten i databasen. Så, hva er det vi da kan gjøre? Og det er mange mekanismer her, som jeg sa. Det er litt sånn sammensatt bilde, og derfor så blir verktøykassa vår også sammensatt. Adgangskontroll er jo en forutsetning her. Så vi skal snakke om helt slutt av dagen i dag. Hva slags adgangskontrollmekanisme vi kan ha i databasesystemet. Dere vet jo allerede at for å få bruke databasen, så må dere ha brukerne og passord. Sånn? Men utover det så har ikke vi snakket så mye om hva du får adgang til. Så det er jo to deler av, vi kommer tilbake til, det er to deler av det med adgangskontroll. Det er autentisering, og det er at du beviser at du er den du utgir deg for hver. Og så er det autorisasjon, som går på, ok, gitt at du er den du sier du er, hva har du lov til å gjøre? Og vi har ikke snakket noe mye om den siste biten der. Vi har bare, dere bruker noen passord, og da kommer vi inn i databasen, og da har dere fulle adganger til å gjøre det dere trenger på databasen. Men dette blir litt sånn grovmaska når vi skal prøve å lage et kommersielt eller et virkelig produkt. Vi snakket om views. Jeg vet ikke om du husker det. Database-views. Noen som husker hva et database-view var for noe? Create view. As, og så hva kom etterpå? Så hvis vi har databasetabeller her, en samling av databasetabeller, de ligger jo fysisk ute i filer, som vi snakket om, ikke sant? De ligger med filer, og så er det kanskje noen indeksfiler som peker ned på dem. Men så har vi views. Og views var det vi kalte virtuelle tabeller. Og et view, da kan vi ta, altså det er rett og slett en select-setning så vi, som fremstilles med en ny tabell. Så den tabellen her at de data fra de to slås sammen, eller at bare noen av kolonnene her tas ut, eller at bare noen av radene her tas ut. Ikke sant? Og det kan vi bruke sikkerhetsmessig, fordi hvis vi har en stor database, noe informasjon som ikke alle skal ha tilgang til, så kan vi lage et view som de går gjennom, som det eneste de får se fra denne databasen. De får ikke tilgang til selve databasen, men de får tilgang til bare noen view, og ikke de råtabellene som har all informasjon. Det kan man da bruke for å styre adgangskontrollen. Gi en bruker tilgang til viewet, og ikke råtabell. Og da kan vi bestemme hvilke rader, hvilke kolonner i den opprinnelige tabellen er det som de brukerne skal få se. Så kan vi skjule noe, for eksempel lønna til en person. Alle kan se fornavn, etternavn, telefonnummer og hva slags stilling man har, men lønna, det får du ikke se, for det er rådata, og det du ser viewet er, behøver ikke å være alt du har i rådata. Og så kan det være noen ansatte som er på deltid, bare hyre dem på spesielle prosjekter, og det er sånne prosjekter som vi ikke ønsker å si hvem som jobber på, så det er kanskje de som jobber på de prosjektene, vises ikke. Så vi kan gjøre den type utvalg. Så har vi alle de der integritetsmekanismene vi snakket om, ikke sant? Det med primærnøkle, at har vi en primærnøkkel, så er det unikhet i postene. Det med fremmednøkler, det med null, ikke null, som er med på å sikre datakvaliteten. Som gjør at om man kommer inn, så får man ikke ødelagt data som går på tvers av de mekanismene der. Kryptering skal vi snakke om. Jeg vet ikke hvor mye dere har vært borte i det, men vi skal snakke om det. Det kan jo brukes for at for å sikre at hvis en bruker for altså vi må ha flere trinn. Det som vi vet med sikkerhet er jo at vi må tenke i mange lag. Det går ikke an å bare lage en mur og si at den muren er ujevntrennelig. Vi må lage mange lag. Og et av de lagene er jo, ok, vi skal prøve å unngå at bruker kommer inn i systemet. Men hvis den først kommer inn, så må vi sikre at den får gjort så lite ugang som mulig. Og i det så ligger det blant annet at hvis han kommer inn, så må vi sørge for at sensitive data, personvern eller sånn personlige data, at det er lagret på sånn måte at en bruker som har fått tilgang til det, så får han ikke brukt ut noe. Det å lagre passord i klartekst, for eksempel, det er en no-no. For det betyr at brukere bruker gjerne samme passord på mange systemer, og har du først ett system fått sluppet passordet ditt, så er det stor sjanse for at den prøver å bruke det på alle andre systemer du er inne på, og plutselig så slipper den inn på et annet system. Vi snakket om RAID, at det er med på, får vi et diskrasj, så vil systemet fortsatt gjøre. Så det er med på å hjelpe oss i forhold til sånn maskinvareproblemer. Og det vi snakket om i går, backup og recovery, det er jo for å være sikker på at hvis noe skjer, og det kan vi gjøre, så ønsker vi som flere lag, hvis noe skjer, så skal vi være i stand til å gjenskape det som var før det skjedde, i størst mulig grad. Og dette er litt vanskelig, med, spesielt i forhold til hacking. Hvis vi ser at noen har vært inne i systemet vårt, så er det spørsmålet, hva slags backup er det vi kan stole på? Hvor langt tilbake kan vi gå? Og er sikker på at ikke hadde vært inne og gjort noe. Så dette kan være veldig vanskelig i praksis å unngå, men vi ønsker i hvert fall å ha dere alle i laga. Så først så prøver vi å unngå at noen kommer inn, og når de kommer inn, så prøver vi å unngå at de får tilgang til noe særlig informasjon, og så prøver vi å registrere hva som skjer, slik at vi kan se hva som eventuelt ble gjort. Det siste her skal jeg ikke snakke så mye i denne forelesningen. Så er det de der applikasjonsprogrammene vi utvikler, som vi må være litt bevisst på hva slags risiko er det vi har å holde på med, og hva slags praksis er det vi bør legge oss på. Jeg snakker litt først bare generelt om robust programmering. Jeg vet ikke om Frode snakket så veldig mye om det med robust programmering. Prøve å programmere på en sånn måte at det er koden er minst mulig åpen for feil. Fordi det er jo ikke sånn at det er ikke alltid sånn at vi lager dårlig kode bevisst. Altså det er jo noe som blir for komplekst. Vi klarer rett og slett ikke å se hva vi åpner opp for. Og ved å velge seg noen enkle, robuste tilnærminger til programmering, så er det mindre sjanse for at vi åpner for det. Det viktigste to tingene her nede er for så vidt det med passord, lagring av passord, og det med SQL injection, som vi skal se på. Men først, robust programmering. I XML-DOM så har vi den get elements by tag name. Og den vil gi oss en liste. Sant? Gi oss en liste med elementer. Så vi får alltid en liste. Men den lista kan jo være tom. Hvis det nå her ikke finnes noe barneelement med tag name med title. Sant? Så vil jo den lista være tom. Og hvis vi da går inn og direkte bruker den ut og tester først om vi faktisk har et element i en lista, så kan dette krasje. Og med en gang sånne programmer krasjer, så det ting som kan avsløres og ting som kan brukes, utnyttes, ikke kanskje nødvendigvis akkurat det feil der, men den type feil kan i enkelte tilfeller utnyttes. Så derfor så det viktig at vi tenker igjennom hva kan skje, og så tar vi forbehold mot de unntakstilfellene og sørger for at de håndtert på en ordentlig måte. Og hvordan vil dere løse dette her? Hva slags alternativ vi har å løse sånne type problem når du snakker om DOM og XML-data? Hva ville dere gjort her for å unngå eventuelt problemet? Ja, du kan teste, ikke sant? Fordi du tester på den der getElements med tag name, og det jo en nodeliste. Tester på om den nodelista har minst ett element, og så får du aksessere det. Finnes det en alternativ måte å gjøre dette på? Validere, ikke sant? Det det du holder på med øvingen nå. Hvis det et krav i DTD-en eller i skjema at det skal finnes et title-barn, så vil jo validatoren allerede ha luket det ut hvis det ikke var det. Da kan vi gå videre som om vi ikke, eller som ingenting trenger, for da vet vi at de allerede testet for det. Og så det med for each. Det var en, fikk en student som var misfornøyd med at fagassistenten har sagt at han bruker for each i stedet for forløkke, fordi han skjønte for each og var så vant til det, eller forløkka bedre. Synes han var mer kjent med den, og synes dette var litt sånn uvant. Vi velger ikke noe fordi vi er vant til, vi velger noe fordi det robust og godt. Dette robust og godt, for dette gjennomløper. Det ingen, så går det greit uansett, og det mange, så går det gjennom alle, men man går aldri utenfor for det intervallet. Og veldig mange, jeg vet ikke om dere har sett på det, men veldig mange av de angreper som har vært historisk i hvert fall, har vært fordi man aksesserer tabeller og ikke nye på yttergrensene og går utover og dermed aksesserer andre typer data enn det man skulle aksessere. Og det veldig ofte det som utnyttes i virus. Så derfor, der det finnes en fridge, så bruker man det. Den mye tryggere. Den vil gjennomløpe hele. Det ingen, så gjør den ingenting. Det mange, så gjennomløper den aldri. Prøver aldri å gå utenfor. Mens den her, så det jo viktig at det finnes et nullelement, eller at vi ikke starter på utenfor på minus 1, eller at vi ikke teller utenfor. Men det viktigste i forhold til robust programmering, det å aldri stole på det du får fra en bruker. Aldri noen gang. Vi skal se litt mer på det etterpå, men hvis vi nå tenker oss at vi har klient her med noe som skal fylles inn, og så har vi server her, og så har vi databasen eller annen plass bak her. Og så har jo vi den POP-tolkeren her. Og så det jo her JavaScript-tolker. Så vi har jo ofte programvarer på den klienten der som sjekker at de feltene riktig fylte ut. At de får dato i datofeltet, og at de får telefonnummer her, og vi får de tingene vi skal ha. Så at vi har jo sjekket det før det kommer til serveren. Dette godt nok? Nå den rister på hodet, hvorfor det ikke godt nok? Det ikke godt nok, for vi kan jo ikke stole på at det bare sånne klienter, ikke sant? Jeg kan jo lage meg min egen klient, og så kan jeg se hvordan den kommuniserer, og så kan jeg prøve å kommunisere på en tilsvarende måte direkte. Og her, jeg lager ikke noe JavaScript inn her. Jeg bruker den samme mekanismen her, bare at det går direkte på den. Så for det om vi, og det det ikke sånn at vi ikke skal gjøre validering her, selvsagt så vil vi gjerne validere input her først, og så sjekke her. Fordi vi ønsker å gjøre det så nært brukeren som mulig, så at brukeren får kjapt tilbakemelding om at nei, dette var ikke riktig. I stedet for å gå først til serveren, og så må serveren sjekke, og så tilbake igjen. De sjekkene vi kan gjøre på klienten, de gjør vi selvsagt. Men vi stoler ikke på Vi stoler ikke på noen. Så når data kommer inn her, så gjør vi en full sjekk. Vi stoler ikke på det vi har fått. Ifra en bestemt programvare, eller ifra en bruker som vil oss vel, eller ifra en bruker som ikke, eller som kan alt den holder på med, som ikke rett og slett bare taster inn noe feil. For det jo sånn, og det et viktig poeng det det her, det kan jo være at man bare gjør en feil. Eller så det med hensikt. Man prøver bevisst å komme seg inn, men det kan jo også bare være at man tilfelligvis har gjort noe feil. Det skjer. Og som sagt, du kan jo ikke være sikker på at det bare det, at alle brukere bare kommer inn via den der. Og da det, da kan man jo prøve liksom å sende med ting som gjør at det unikt identifiseret, men det for komplekst. Så ta hele testen på serversiden. Test alle data du får fra brukeren, vær sikker på at det vi får, det i henhold til det vi forventer å få på de ulike feltene. Det å bruke publiserte API-er som andre har, laget og utviklet, ofte en bedre strategi enn å utvikle alt selv. Fordi det har blitt feiltestet, og fordi det prøvd ut i mange flere sammenhenger, og da de der små feilene som vi gjerne lager selv, de har blitt luket ut allerede. Forutsettet selvsagt at når det kommer en ny versjon med sikkerhetsfiksing og oppgradering, så må vi oppgradere vi også. Så vi ikke kjører med gamle versjoner som man kanskje fant at det var noe sikkerhetshull i. Da vi ikke så, kommet så veldig mye lenger. Og det ofte, dette gjelder når det gjelder snakk om passord og sikkerhet også. Ikke prøv å være for oppfinnsom. Ikke prøv å finne på ting selv. Det ofte lurer å bruke veletablerte, det alltid lurer, jeg si, å bruke veletablerte algoritmer, veletablerte mekanismer, enn å finne på noe selv. For det man finner på selv blir ofte det som kalles for security by obscurity. Altså vi gjør det sikkert ved at ikke andre skjønner hva vi holder på med, men så ofte så skal det ikke så mye til for noen å finne det ut, eller du har en medarbeider som røper det, hva slags obscurity det vi har, og da hølet fullt åpent. Så velg noe som man vet fra sikkerhetsmiljøet, fra forskningen, solid og godt, og bruk det framfor å finne på noe smart selv. Det som regel ikke så smart som man tror det når man tenker på det. Og så velger du det som det tryggeste av flere løsninger. Vi skal snakke her om prepared statements etterpå. Se på hva som kan skje hvis vi tar data vi får inn fra bruker og sender rett til databasen, kontra bruker prepared statements. For i en prepared statement, der vil data bli vasket av database-API, før det går inn i databasen. Skal vi se hvorfor det Og så, ikke fortell brukeren mer enn det han trenger og det som til hjelp for den. Så mens vi holder på, jeg tror jeg har sagt det før, mens vi holder på å utvikle, så vil vi jo gjerne, når det blir en exception, så vil vi gjerne ha som utviklere feilmelding for å skjønne hva som skjedde. Ikke sant? Men en bruker har ikke behov for å vite at det var en tabell som ikke fantes, eller brukernavn og passord stemte ikke. Det trenger du ikke en bruker å vite. Det brukeren trenger å vite var at, opps, dette skal skje, du får vente litt og prøve igjen, går ikke det, så ta kontakt. Det jo det brukeren kan gjøre noe med. For hvis vi gir for mye detaljert informasjon tilbake, så kan det utnyttes av hacker. Jeg skal vise deg et sånt eksempel på dette, på hvordan det man kan jobbe seg gjennom på den måten der. Så, hva kan skje hvis vi stoler på brukerdata? Vet du, i den obligen så skulle dere lage en sånn blogg, og i den bloggen skulle man skrive inn. Og hvis dere ikke brukte prepared statement, så kunne jeg ganske enkelt ødelegge bloggopplevelsen for de som kom etterpå. Så jeg vet ikke om dere kjenner godt stylesheets, men vi har muligheten til å sette synligheten til et element ved å bruke style visibility. Og skriver inn et skript. Så dette eksempelapplikasjonen min. Ikke sant? Den er ikke blogg den her, da, men den som jeg ga ut i forbindelse med obligen. Så hvis jeg skal hente ut data fra database, så får jeg se liksom, dette er det CV'er med artist og sjanger og utgivelsesår. Ups, ikke det jeg tenkte. Jeg skal tilbake der. Men hvis jeg skal sette inn data, og så på titteren så setter jeg inn script, og så tar jeg det som, det som vi nettopp hadde, og jeg setter visibility er hidden. Og hva som jeg skal skjule er bodyen, hele bodyen til dokumentet, skal jeg skjule. Og så er det validering her som sjekker på at ting er ordentlig, så jeg må ha et artistnavn. Også et produksjonsår. 2011. Og en sjanger. Pop, for eksempel. Så jeg setter midt på den. Kommer resultatet mitt. Hvis jeg går inn nå og ser på kildekoden, så ligger jo alt her. Ikke sant? Her ligger hele tabellen. Så det eneste jeg har gjort nå, det alt ligger jo her. Det eneste jeg har gjort er at brukeren får ikke se det. Fordi det står her på toppen. Skal vi se, så kjører jeg et skript her nede. Et skript som sier at vi skal gå på body og si at det skal være usynlig. Det skal ikke vises fram. Skal vi se. Ups, ok. Så hvis jeg går i databasen min. Skal vi se. Jeg bare kjører den på nytt igjen. Så ser jeg at problemet her nå er at jeg har fått inn det der her. To der. Skal vi se. Ok, hvis jeg tar bort de to skripta der og går tilbake til kjører refresh på den. Så nå får jeg jo se det igjen. Så ved at vi ikke stoppet brukeren for å skrive inn et skript. Og dette er ikke noe skript som kjører på serveren. Dette er bare et sånt lokalt skript på klienten. Men poenget er at vi gjør applikasjonen utilgjengelig. Så dette blir et sånt der utilgjengelighetsangrep. Vi gjør det. Nå er det ingen bruker lenger som får noe som helst til noe som helst. Fordi det er skjult. Og så er det noen som er smarte nok til å klare å finne kildekoden og finne den. Men den vanlige bruker klarer jo ikke det. Så vi tar aldri det vi får fra brukeren for god fisk. Vi er nødt til å sjekke selv, er det skript som er her? Er det tegn som gjør at vi kan bryte SQL-setningen, som vi skal se på etterpå? Det må vi sjekke på. Og for å slippe å gjøre det, som jeg sa, på en hjemmesnekret måte, og kanskje gå glipp av ting, så bruker vi ferdige API-er og verktøy. Og prepared statement er liksom det som er fint i forhold til database. Vi kan jo se på det. Så hvis vi går på... Nei, det var ikke her. Vi kan se på det på, litt senere i dag. Så dette går på input. Så sa vi også på nettverket at vi må passe på at ikke... Eller at vi kan ikke stole på at det som overføres på nettverket er ikke kan bli tappet og ikke kan bli lest av andre. Så derfor så bruker vi HTTPS. Du kjenner den, ikke sant? Secure eller sikker HTTP. Så hvis dere skal logge inn i bank, eller logge inn, sende dere brukerne en passord, sensitive data, så bør dere bruke HTTPS. I PHP så har vi ikke noe direkte forhold til det, men det vi kan gjøre i PHP, som vi bør tenke på, det er jo at der hvor vi har sensitive data, så kan vi si at vi bare sjekker på at det er HTTPS-protokollen som er brukt, for da vet vi at ting er kryptert mellom klient, da krypteres det her, og så dekrypteres det her. Så da vet vi at det vi får på HTTPS, det vet vi at det er gjennom. Og hvis vi da stopper alle forsøk på å logge på uten HTTPS, eller overføre på noe uten HTTPS, så vil det til slutt folk oppdage at dette funker ikke, at man må bruke HTTPS for det. Og da sender ikke vi sensitive data, eller gir adgang til sensitive data over den forbindelsen. Kryptering, det kjenner dere her. Vi har en et dokument eller noe sort. Her er det gjerne tekster, eller det kan være bilder også. Det kan være medisinske bilder som vi ikke ønsker at andre skal kunne få laste ned og bruke. Og så har vi en encryption-funksjon som gir oss en sånn der binær sekvens. Kryptert. Og så kan vi komme tilbake ved å dekryptere. Så kan vi komme tilbake og få råteksten. Det vi må huske, det er jo den der nøkkelen som vi bruker. Så vi må jo ha en nøkkel når vi koder og når vi dekoder. Og så finnes det jo skjemaer med public keys og sånn, som gjør at vi kan bruke litt forskjellige nøkler, og en nøkkel som er kjent, som alle kan kode, og en nøkkel som bruker for å låse opp. Det må ikke være det samme koden. Men på utgangspunktet så er det sånn at vi kan få tilbake originaldokumentet når vi kjenner den rette nøkkelen. Og i PHP så er det blant annet sånne der encrypt-funksjoner som vi kan bruke for dette her. Så vi hashing. Kjenner du ikke det begrepet hashing? Så tålig. Og det som er forskjellen mellom kryptering og hashing er at med hashing så har vi en sånn hash-funksjon som også gir oss en sånn der binær kode, binært resultat. Men hashing er sånn at om vi kjenner det der, så finnes det ingen vei å komme tilbake hit. Vi klarer ikke å komme fra kode tilbake hit. Direkte. Så når vi hasher, så får vi en kode. Og den koden kan vi jo bruke senere. Hvorfor er det nyttig? Hvorfor er det nyttig å få en kode som ikke kommer tilbake til opprinnelsen noen gang? Når bruker vi det? Når har dere brukt hashing-funksjoner, tror dere? Dere bruker det daglig, jeg er sikker på. Passord. Sånn? For det som er poenget med passord, det er at det vi ønsker å sammenligne er om brukeren har skrevet rette passordet. Men vi ønsker ikke å lagre passord i klartekst. Så vi hasher det. Og da må brukeren gi et passord som også hashes, så skal hashen være like. Og det betyr at det opprinnelige passordet og det nye passordet må være like for å gi samme hash. Eller sjansen for at to, det er jo mulig at to veldig forskjellige tekster gir samme hash, men sjansen for det er så liten at vi ser bare bort fra det. Og det betyr at vi sammenligner hashene i den opprinnelige passordet, og det brukeren skriver inn. Dette her brukes også når dere laster ned programvare, ikke sant? Hvis dere laster programmet som ligger rundt på mange servere, så ligger det kanskje en MD5-signatur, en sånn message digest-signatur under plass, som sier at, ok, før du installerer, sjekk at installasjonsprogrammet ditt har denne signaturen. Og da hasher du hele programmet ditt, hele binærfilet, bare hasheren, og så får du den hashen ut, og så sammenligner er den hashen med den som har bygd det, sier at dette hashen du skal få. For hvis noen har vært inne og endret på koden, så vil den gi en annen hash. Da sier at dette er ikke den opprinnelige filen. Så for å sjekke at ting er autentisk, sjekke at det er det som brukeren ga inn, så kan vi bruke hashing. Og da er nettopp poenget at vi ikke ønsker å kunne komme tilbake. På hashing finnes det mange slags forskjellige algoritmer for det, og vi bør jo velge en hashing-algoritme som er så sterk som mulig. Så etter hvert nå, som man snakker om quantum computing, altså etter hvert nå som maskiner blir sterkere og sterkere, så er det større og større sjanse for at de klarer å knuse. Og hvordan skal vi, hvis vi har en hash her, hvordan kan vi knuse den? Hvordan kan vi klare å finne ut passordet? Hvis vi tenker at dette er passord som er hasha. Hvordan finner vi passordet? Vi kan ikke gå her, kan ikke finne noen funksjon. Hva gjør vi da? Vi prøver alle kombinasjoner. Alle kombinasjoner har passord på ett ord. Eller en bokstav, to bokstaver, tre bokstaver, fire bokstaver. Og klart at hvis folk bare bruker A til Z, så er det ikke så mange kombinasjoner hvis de bruker hele tastaturet. Med alle spesialtegn, understrekninger og stjerner og alt mulig. Og hvis passordet er bare opp til fire tegn, så er det kjappere å gå gjennom alt. Hvis det er passordet er minimum åtte tegn, og mange brukere bruker hele tastatursettet, av taster, så er det en kjempejobb å lage alle kombinasjoner. Har dere hørt det begrepet rainbow table? Rainbow table er en sånn tabell, så hvis du tenker at du tar kombinasjoner, alle kombinasjoner av passord, ikke sant? Og så genererer du det inn en tabell, så sitter du med en tabell med masse hasher. Og hvis du nå kommer inn og får et hashet passord, så bare slår du opp i tabellen. Og så ser du, finner jeg dette her nå, som en av de hashene. Og hvis jeg finner det, så, okay, så har jeg laget en oppslagstabell. Så for de vanlige passord, så er det fullt mulig veldig fort å lage en sånn rainbow table. Og hvis vi får tilgang til brukernavnet og passord, og brukernavnet er kryptert eller hashet, så er det mulig bare å slå opp og se, er dette noe av det vi allerede kjenner? Og da har vi, det er en sånn nøkkelverdisett, og når vi sammenligner på verdien, så finner vi nøkkelen her, da vet vi hva passordet er. Så for å gjøre det vanskelig, enda vanskeligere, så må vi også tenke på hvordan vi kan gjøre det med mye hardere å finne ut hva pastor var når vi ser hersen. Vi skal snakke litt om det etterpå, hvordan det gjøres. Ja. Det er det. Det kan, så du må vite hersefunksjon. Det gjør du. Men du kan jo lage en tabell. For, det er ikke så veldig mange, ikke sant? Det er MD5, det er SHA-1, 2, ikke sant? Så du har jo et endelig antall. Så du kan lage en for hver av dem. Har du regnekraft, så kan du gjøre det. Derfor man nå er litt sånn redd for når det kommer quantum computing, så kan du gjøre dette veldig mye kjappere, veldig mye mer effektivt. Og har du tilgang til et stort distribuert nettverk, så kan du gjøre dette mye bedre. Så derfor så blir kravet til passord og lengde på passord og kompleksitet til passord blir stadig større. Vi må lage stadig mer komplekse passord, eller bruke andre ting i tillegg til passord for å gjøre det sikkert. For nå er ikke sikkert sånn 5-6 tegn som var veldig trygt før, det er ikke sikkert det er nok lenger nå, over, liksom, lenger oppover for å gjøre det enda vanskeligere. Men passord er litt flere ting. Når vi skal inn i database, sant, så har vi skrevet brukernavn og passord i POP-skriptet. Og så er spørsmålet, hvor er det dette bør ligge hen? Og det som er med POP, så lenge det ligger i POP, så er det greit. Hvis det ligger i en fil ute på her, ikke sant, her har du alle skripta, så lenge det ligger en POP-fil der, og noen ønsker å aksessere POP, så vil jo serveren si at POP, ja, men det skal den der gjøre. Og den sender bare ut det som man får beskjed om å gjøre. Så den kildefila kommer jo aldri ut. Men så er det jo det at hvis vi bruker editorer, så hender det jo at de editorene sier at når vi redigerer, så lager vi en sånn POP-tilde. Og hvis noen går og prøver å hente POP-tilde, så kan den komme ut i kildefilversjon. Og da har vi brukernavn og passordet der med en gang. Eller hvis det ligger i de hovedfilene som vi holder på med logikken, så kan det også være at mange brukere som er innom og ser på kode, vil kunne se brukernavn og passord på databasen. Så derfor så foretrekker jeg å ha brukernavn og passord i et bitte lite POP-fil som blir inkludert alle andre plasser. Og den trenger vi ikke redigere på, så den har vi liksom ikke sånne redigeringer på, fordi den ligger bare som et POP-fil. Og så må vi passe på at vi da ikke har muligheten til å ha noen nedlasting av generelle filer, sånn at man kan laste den der. For det går jo an å ha det i initialiseringsfiler til systemet vårt, men da gjør vi ting globalt. Så hvis vi holder det i en fil i applikasjonspakka, men ikke spredt på alle filer som alle mulig ser, men en fil som bare den som administrerer det legger på i det man legger ut, så har vi en mulighet til å styre det rimelig bra. SQL injection. Det vi starter det etter pause. Er det noen som har vært borti det før? Kjenner du hva det er for noe? Du har aldri vært borti SQL injection? Nei. Men jeg har hørt om det, ikke sant? Så det er et begrep som jeg har hørt. Da skal vi se på det etterpå, og se hva som kan skje. Og det er litt sånn skremmende å se hvor langt man kan komme bare hvis man er litt sløv på programmeringen. Det tar vi etter pause. kan jo se på det eksempelet som vi hadde i stad, hvor jeg kjørte inn JavaScript i HTML. Det kan vi kalle HTML injection. Hva er det som skjer? Jo, jeg har jo et HTML-dokument. Og så har det body. Og så en eller annen sted på her, så var det vel tabeller, og så var det tabelldata. Sant? Og her forventer vi å få inn en tekst. Sant? Vanlig tekst. Det som jeg gjorde, det var at jeg stappet inn et skript i stedet. Derfor kalles det injection. Jeg putter noe inn her som endrer oppførselen til HTML-dokumentet. Det skulle bare vise frem teksten her, ikke sant? Helt greit. Det var liksom bare titlen på en CD som skulle komme frem her. Og så har jeg puttet inn et skript i stedet. Jeg har injisert logikk inn i HTML-dokumentet som ikke var tiltenkt. Og den som hadde utviklet serverprogramvaren, gadd ikke å sjekke på om det jeg hadde sendt over var riktig, var noe som kunne endre logikken. Sånn? Så injection, det går på at vi bevisst, kan være ubevisst om, men som regel er dette veldig bevisst, bevisst få inn elementer, få inn tekster, få inn ting som endrer logikken til det enten HTML-dokumentet eller det vi skal se på nå, SQL-setningen, og det den har tenkt å gjøre. Så når vi ser på SQL injection, så må vi først se på hva er det, eller hvorfor kan det her skje, hvordan kan det her skje. Og vi, dere husker kanskje fra SQL at det er noen tegn som har spesiell mening. Enkel apostrof, den brukes rundt tekstverdier. Så har vi sånn der bakover slash som kan brukes for å escape spesielle tegn. Og så har vi semikolon som brukes for å skille kommandoer. Og så har vi strek strek som er tegn på at dette er starten på en kommando. Da er resten kommentert bort. Så hvis vi ser på en typisk dump fra SQL, så ser vi at her kommer kommentarlinjer, for det er strek strek først. Og så er det ulike kommandoer, adskilt med semikolon. Og så ser vi her, tekstverdien her starter der og går inntil vi kommer til den enkelapostrof der. Så dette er helt standard. Dette er tegn, men de har litt med egen semantikk eller egen innhold. Og når vi da samtidig, hvis vi da tillater brukeren å skrive inn hva som helst, og det havner rett inn i SQL-setningen, så er vi satt opp for mye morsomt. Hvis vi da kjenner strukturen til SQL-setningene, så begynner vi å komme ganske langt her. Så, tenk at vi har den der websiden som lister CD-er i en sånn butikk. Og vi sender en sånn URL, CD-listing, POP, og sjanger er pop. Vi kan velge sjanger. Jeg kan bare vise den live her. Sånn? Hvis vi nå går tilbake her. Det er ikke det. Det var ikke der jeg skulle på. Skal vi se. Det var index, var ikke det? Jeg husker hva den heter. Injection form. Ja, jo, det er der. Ok. Sant? Det er en helt vanlig... Her kan jeg velge hvilke musikksjanger jeg vil se. Gå inn i databasen, se hvilke musikksjanger jeg har her. Hvis jeg skal se på pop, så tar jeg bare liste ut alle sammen. Sånn? Og da kommer de to CD-ene i pop-kategorien ut. Men så ser jeg her oppe nå. Sånn? Localhost, SQL Injection Test, POP, sjanger er lik pop. Det er query som går til databasen. Sånn? Og SQL-setningen... Den vil jo være sånn, select title og artist fra CD, hvor sjangeren er den sjangeren som jeg har fått inn her. Pop. Sånn? Helt greit. Hva nå, hvis jeg går opp på den linja der, og sier pop. Union, select name, password from user. Hva Union? Hva gjør den? Jo, den skjøter sammen to SQL-setninger. Så, det er, så etter å ta det her nå, hvis jeg tenker at vi injiserer den teksten her, inni der som sjanger står det her, sant? Så ser SQL-en sånn ut. Jeg skal velge titelartist fra CD, hvor sjangeren er pop, og det skal jeg ta union med navn og passord fra user, og så kommenterer jeg bort resten. Sånn? Så hvis jeg prøver det nå. Sjanger er lik pop. Og så vet jeg jo ikke hva brukertabell heter. Sant? Så jeg må prøve meg litt fram nå. Union select name password from users. Prøver jeg sånn da. Sant? Jeg håper at det finnes en brukertabell med brukere, og at det finnes en brukernavn og passord. Ups, det var det ikke. Men han forteller meg at det finnes ikke noen users-tabell. Nei, det var nyttig å vite. Da kan jeg prøve å se kanskje den heter for user, da. Jo, det finnes en user-tabell, og han er tydeligvis fornøyd med name, men han liker ikke et attributt password. Så, nei, men det kan jeg hende om å kalle det for password, da. Password. Whoops! Så har jeg fått oversikt over brukernavn og passord. Brukernavn og passord. Brukernavn og passord. Så her har de som implementerte gjort tre feil. En, eller kanskje fire. En, de har ikke sjekket input til bruker. To, de har lagret brukernavn og passord i klartekst. Og tre, de gir meg hjelpende feilmeldinger. Jeg fant ut at tabellen fantes ikke, jeg fant ut at den kolonnen fantes ikke, så det gjorde det mye lettere for meg å finne ut hva er det som mangler for å få dette til å kjøre. Så nå har jeg tilgang. Og kan da finne brukernavn og passord som jeg kan bruke til enten å gå her eller andre plasser, se om den brukeren er registrert i andre systemer, og så se om jeg kan få brukt passordet hans der. Så da er et lite helvete løs. Behøver ikke være så snilt. Hva nå hvis vi tenker at, ok, la oss skifte passord til den brukeren? Så hvis vi, hvis vi tar union, så tar vi update. Ok, så vi må ha en semikolon da, og så har vi update user, kan vi prøve den der da, set password like hacked, høres ikke det litt morsomt ut? Så hvis jeg nå da går inn på databasen, skal vi se, og så se på den databasen der, nei, det er ikke her jeg er, unnskyld meg, jeg skal inn på en annen database der. Samples. Der har vi en tabell user. Så ser vi at nå har jeg plutselig fått en nytt passord. Det ble hacked. Så jeg har hvis, og her har vi gjort en ny feil. Kanskje. Er det noe sånn at vi skal gi en vanlig bruker rett til å forandre passord til noen? Ikke sant? Så her er også programvaren som kjører alt for store privilegier. Programmet som kjører her har full rett til å endre databasen, og det kunne jeg utnytte. Det er ikke noe grunn til at man skal ikke endre brukernavn og passord i den applikasjonen her. Så den applikasjonen her burde ha vært logget inn med en bruker som ikke har muligheten til å endre data, for den skal bare vise data. Så enda en sånn der sikkerhetsmekanisme som vi kunne ha satt opp, som gjorde at dette her ikke har funket. Men det har vi ikke giddet gjort noe med. Hvis vi ser på den der databasen her, så ser vi at det finnes en testtabell. Så hvis vi, ikke sant, for det som skjer nå er jo at SQL-setningen, injection vår, kommer jo inn i, etter pop, ikke sant, og så den her apostrofen her, avslutter pop, og så semikolon, så får jeg en ny SQL-setning, og da oppdaterer jeg bruker, setter nytt passord, Og så bare kommenterer jeg bort sånn at alt det andre ikke gjør at vi får noe feil fordi det feilformatert SQL. Det gjør at alt annet som var i den opprinnelige SQL, det kommentert bort, så dette blir bare helt stilt og greit borte. Hva hvis jeg da tar drop table user? Eller i mitt tilfelle, jeg har lyst til å vise dette neste år også, så jeg kan ta inn her. Så i stedet for å ta updaten der, så tar jeg bare drop table test. Vi så at det var en testtabell der. Sant? Pensiten av den. Og hvis jeg går på den databasen og kjører en refresh på den her. Resend, ok. Så ser vi at nå har jeg ei mer i noen testtabell. Samme feil som jeg sa. Det å forandre skjema bør i hvert fall ikke en vanlig applikasjon her, ikke sant? Her har jeg logget på som root, har rettigheter til alt jeg vil på den databasen. Så når noen kommer inn, som jeg sa, det må ha flere, for det første så må vi unngå at noen kommer inn. Når noen kommer inn, så må vi unngå at de kan rasere hele systemet vårt. Sånn? Nå har jeg da både klart å komme meg inn, jeg har klart å få tak i passord, og jeg har klart å begynne å endre på passord, og begynne å slette tabeller og herje vilt. Dette er dårlig, veldig dårlig praksis. Hvis vi nå, jeg skal ikke vise den, men for jeg har ikke laget en sånn påloggingsside, men bare vise hvordan du kan utnytte SQL og utnytte operatorpresidens. Så hvis du har en innloggingsside hvor du tar login, og så har du name Rune Høyal og password, et eller annet passord. Og så sender vi det til en select stjerne fra user, og så vil vi bare liste ut dersom brukeren har gitt riktig brukernavn og passord. Det er poenget her nå. Det kan godt være hashing på passordet, men det spiller ikke noen rolle. For da vil jeg bare hashe det først her. Men det vi prøver å gjøre er å hente alt ifra tabellen, der hvor brukernavn er navn og passord. Vi ønsker bare det hvis du har riktig passord. Sant? Vi ønsker å sjekke at det finnes en bruker med det brukernavn og passord. For å teste at det er en bruker som er... Det er en del av autorisasjonen. Eller autoriseringen å si at det er riktig. Men hvis jeg nå da sender... Jeg endrer på den der URL-en der, som er på linja mi. Og så skriver jeg et navn Rune Høyad, og så tar jeg sluttstreng. Det betyr at det blir slutt. Og da stapper jeg eller 1 er lik 1, og så det som kommer i passordet der. Hvis vi nå ser på setningen, så kommer det her. Ikke sant? Når dette blir stappet inn i SQL-setningen, så skal vi se om vi finner noen bruker, hvor navnet er Rune Høyad, og enten at navnet er Rune Høyad, eller så skal 1 være 1, og passord like a password. Ser dere det? Fordi jeg putter inn den åren der, så betyr det at dette er alltid sant. Hvis det finnes en brukernavn som heter Rune Høyad, så er jeg med å finne brukernavnet. Ikke sant? Så vil det der alltid være sant. Du kjenner presidens, ikke sant? At anden her, jeg skulle egentlig opprinnelig sjekke, er brukernavn og passord. Men den anden der, den binder til 1 eller ikke 1. Ikke sant? Så den der er shortcutta, så lenge brukernavnet er riktig, så lenge det finnes et brukernavn, så trenger jeg ikke vite passord for den brukeren for å logge meg på. Hva sier du den? Så hvis vi tillater brukere å skrive hva som helst, og det ender opp i SQL-en vår, så er vi veldig åpne for dette greiene her. Så dette må vi blokkere. Skal vi se om vi kan få til... Så hvis vi ser på den der fila som jeg hadde her, så er problemet den der queryen der. Sant? For nå, det jeg gjør her nå, er at jeg sender brukerinputtet direkte ut der. Sant? Og det betyr at hvis jeg stapper inn alle de der andre rare tingene, så kommer de nå rett inn her i en sånn der SQL-setning. Så hvis jeg i stedet for det bruker prepared statement, og i stedet for å bare sende alt det jeg gjør, så lager jeg en prepared statement først. Sant? Og det betyr jo at jeg har den samme setningen, sjanger skal være sjanger, men den sjangeren den blir nå bundet til den verdien. Så nå vil API være inne og binde, og i det API binder det, så vil det sjekke er dette riktig verdi og riktig kode, og kjøre escape på det det eventuelt ønsker å escape. Og så kjører jeg den setningen der. Så hvis jeg går tilbake her nå da, til den første... Ups, unnskyld. Pop. Og så navn og passord. Ikke sant? Så sier den at det finner ingen CD for den kategorien der. Fordi jeg har escapet, så nå er ikke den der... Det er slutten på noe tekstreng lenger. Sant? Nå er den, den det tegnet, den har ikke noe mening. Det er bare et tegn. Så alt det er jo det der strek-strek har heller ikke noe mening. Alt det er blitt escapet som bare tegn som går i databasen. Så dette er nå lagret, eller testet i databasen for å se etter, er det en sjanger som heter dette greiene her? Sant? Vi har helt ufarlig gjort det. Denne her forsøket vårt her på nå å manipulere SQL-en funket ikke fordi prepared statement vil gjøre om alt som vi får til bokstavene. Det har, apostrof har ingen spesiell mening. Semikolon har ingen spesiell mening. Strek, strek har ingen spesiell mening. Det er bare tegn. Man gjør alt escape det, så alt blir tegn som går inn i databasen, eller i tilfellet her, som går inn som en del av queryet. Og det queryet der, det, er, det gir ikke noe treff. Og gjør ikke noe ugang. Ser dere det? Så med prepared statement, så jeg, har jeg liksom eliminert hele den muligheten for SQL injection. Så lite skal det til for å løse 90% i hvert fall av de der problemene vi har rundt SQL injection. Bruk prepared statement, ikke send det vi får fra brukeren rett inn i SQL query. Og så er det jo sånn at vi må jo ikke alltid bruke prepared statement, fordi hvis vi har kontrollen selv, hvis det er verdier vi selv har i programkoden vår, så vet vi jo hva det er. Så det vi trenger å sikre er at alt som involverer brukerdata, og husk at brukerdata kan komme herifra, og det kan ligge her. Så det som ligger i databasen skal vi være skeptiske til. For det kan jo være at det har kommet via en vei ifra en bruker. Men hvis det er hardkoda verdier, eller globale, eller konstanter i programmet vårt, så er det jo greit å bruke vanlig query. Da må vi ikke bruke prepared statement. Men ellers, som sagt, så er det om å gjøre og bruke prepared statement, for da får vi låst opp, eller da får vi unngått at de spesialtegna får spesiell mening. Det blir bare tegn som ender inn i et query, som tegn, ikke som noen spesialtegn. Var det forståelig? Vi ser. Da var vi vel ferdig med SQL injection. Så det vi trenger å gjøre er å sørge for at vi ikke får noen andre tegn enn det vi skal, og da må vi gjerne validere her og validere her, men så i tillegg bruk prepared statement, for den sørger for at alle spesialtegn mister sin spesialfunksjon før de går inn i query. Og så var det dette med da ikke hjelp de som prøver å bryte seg inn med å si at oi, den tabellen finnes ikke, oi, det var feil kolonnenavn, oi, det var ikke sant, ikke gi den type hjelp, bare si at dette er feilet, prøv igjen senere eller ta kontakt. Sånn? Det er måten å håndtere det på. Så ikke vi får noe hjelp. Eller for å si som The Open Web Application Security Project, OWASP, it's somewhat shameful that there are so many successful SQL injection and attacks occurring because it is extremely simple to avoid SQL injection vulnerabilities in your code. Så det er ingen unnskyldning. Og det er frustrerende å si at ny kode er fortsatt med SQL injection hull i seg. Og det kan vi ikke skylde på andre enn dårlige programmerere. Vi har ingen andre skylde på. Så dette må vi bare lære oss at SQL injection, det er helt unødvendig. Så her må vi bare skjerpe oss. Så der er den som du, litt som den du snakket om. Kan du se på den? Og grunnen til at det her er en parentesslutt, er jo at man regner med at dette er en insert, ikke sant? Insert into values, og da er det siste verdien der, Robert. Og så bare pff, drop table. Pff, off we go. Ja, nei, hvis det det han heter, så det vel det han må få lov til å hete. Ja, det liksom den viktigste biten det med tror jeg kommer litt ut av det. Jeg tror vi skal ha med noe med passord her også, men det får vi se, det kommer nok etter hvert. Men det som har med SQL injection å gjøre, og det noe av det viktigste, det der vi, i hvert fall de som skal programmere, det der de må passe på at de ikke lager noe trøbbel. Denne tegningen, eller figuren, har vi sett mange ganger, og det vi snakker om nå, det her oppe, autorisasjonskontroll. Fordi når vi programmerer, og enten vi går direkte til SQL-en gjennom en sånn vår egen kode, eller vi har en query-prosessor som tar det vi sender inn gjennom PHP MyAdmin, så er det gjennom autorisasjonskontrollen. Autorisasjonskontrollen, den har jo to funksjoner. Den skal autentisere for å se at brukeren er den utgir seg for, og så skal den se at det den brukeren prøver å gjøre, det har brukeren lov til å gjøre. Og det var noe av det vi snakket om her, ikke sant? At hvis den databasebrukeren som vi har logget inn som har alle rettigheter, så kan tabeller forsvinne, så kan nye poster bli lagt inn, så kan poster endres og slettes. Så vi må prøve å sette privilegiene til den der databasebrukeren der, til å være fornuftig i forhold til det de trenger å gjøre. Så autentisering, det jo da å sikre at vi vet, eller sjekke at brukeren den utgir seg for, og da det vanlig å bruke brukeren og passord. Kommer du etter hvert andre fingeravtrykk og iris og alt mulig annet, men brukeren og passord fortsatt veldig vanlig. Og så autorisasjon, som da å sjekke at brukeren faktisk skal prøve, få lov til å gjøre det han skal gjøre. Og da kan vi snakke om roller og privilegier. Databaseprivilegium, det rett til å gjøre visse typer operasjoner på hele systemet. For eksempel å lage en bruker, lage et altså sånne fysiske ting som lage tablespace, shutdown. Det er en historie om en jeg tror han var svensk som fant ut at en journalist fant ut at et av de store firma i Sverige, jeg husker ikke om det var bank eller finans, hadde en SQL injection problem. Og så sier han at hva hvis jeg hadde gitt deg kommandoen og så inkluderte det shutdown? Hva hadde skjedd da? Og det bare la han ut en post på sin blogg. Og så var det en da som leste den og fant at dette må jeg prøve. Og kjørte systemet ned. Og så prøvde da selskapet å gå til stillen for retten, fordi han hadde gått ut med den informasjonen og oppfordret andre til å prøve. Men han ble ikke dømt for det, fordi retten kom til at det var jo egentlig firma som hadde gjort litt for dårlig jobb, og ikke se for seg at dette kunne skje. Så ikke gi rettigheter til shutdown, det litt sånn ubehagelig når hele systemet går ned. Det er ingen grunn til at en applikasjon som kjører der skal ha rett til å stoppe hele databasen. Det sier jeg ingen grunn til. Det en sånn administrasjonsfunksjon som du gjør helt utenfor alle applikasjoner. Så det noen sånne der generelle rettigheter som vi av ren latskap så logger vi inn som admin, eller som root, sant? Logger inn som root. Root har alle rettigheter, også det å stoppe serveren. Og så det de andre privilegiene som går på spesielle databaseobjekter. Spesielle tabeller, views, så kan vi ha brukere rett til å opprette dem, slette dem, endre dem, slette et innhold, sette inn et nytt innhold, velge utifra, update. Så vi kan ganske finmaska bestemme hvilke brukere på den enkelte database, på den enkelte tabell, og på den enkelte view, på den enkelte trigger, på den enkelte lagret prosedyra. Hvem skal ha lov til å kjøre det her? Sånn, skal vi gi det? Men så blir det fort uoversiktlig hvis vi skal gi dette. Ja, og det ser sånn ut. Grant er SQL-nøkkelordet for å gi rettighet. Og så sier vi hva slags rettigheter. Jo, skal rettigheter til å velge og sette inn data i alle tabeller som databasen IMT2571 har. For det som skjer her. IMT2571, databasen, stjerne, alle tabeller, alle trigger og alle prosedyrer og alt som den finnes i den databasen. Den studenten her på localhost får tilgang til å velge fritt og sette inn. Ikke slette, ikke endre. Men man kan få velge, ifra, se alt som innholdet, og man kan få sette inn nye verdier. Og hvis vi ikke likte det, så kan vi ta revoke insert. Så finner vi at den studenten putter inn masse søppel der, så det får han ikke lov til å få bare se. Og da kan vi kalle tilbake rettigheten til å sette inn. Og den der autorisasjonsmodulen, den vil sjekke dette her hver gang. Og så kommer vi til dette prinsippet her som jeg hadde her. Og det er least privilege. Og tankegangen der er at når vi lager en applikasjon her, så skal den logge seg på som en databasebruker. Den databasebrukeren, det som er tanken der, er at den databasebrukeren har bare de rettighetene som er nødvendige. Dette er sånn veldig sånn militært, jeg vet ikke om det har vært i militæret, men sånn i militæret så er det sånn der, du får ikke mer tilganger enn det du trenger for å gjøre jobben din. Du har ikke utvidet rettigheter, med mindre du trenger dem. Og det er det vi ønsker her. Det er ingen grunn til at en applikasjon som bare skal liste ut fra databasen, har rett til å slå av databasesystemet, har rett til å slette tabeller, har rett til å lage tabeller, har rett til å endre innhold i tabeller, hvis den bare skal liste ut. Da lager vi en databasebruker som har akkurat de leserettighetene. Og hvis han trenger å endre én ting i én tabell, så gir vi den databasebrukeren rett til å endre den tabellen, ikke alle tabeller. Sant? Så vi gir det minimale settet med privilegier som trengs. Fordi hvis noen da klarer å bryte seg inn, så er det begrenset hvor mye ugagn de får gjort. Så vi må tenke flere nivåer. En, vi unngår SQL injection så de ikke får bryte seg inn. Hvis de likevel finner det brukernavn og passord og klarer å komme seg inn, så er vi sikre på, eller så prøver vi å sikre oss at de får gjort så lite ugagn som mulig. Og det betyr for eksempel at bare den som er administrator skal ha admin-privilegier. Så i en database så sprer du ikke admin-privilegiene rundt omkring. Og applikasjonene logger seg aldri på som admin. Eller databasen skal ikke være bruker som rotbruker. Den skal ha en egen databasebruker på systemet. Dette går litt utenfor databasen, men hvis du har holdt på med operativsystemer og Linux og sånn, og starter opp database, så bør databasebrukeren ikke være rotbruker, eller den vil også ha privilegier som er skilt fra rotbruker. Og så den der databasen må ikke være logget på som adminbrukeren, så har fulle rettigheter. Og de applikasjonene som bare skal lese, de bør jo da absolutt ikke få privilegier til å endre og administrere databasen. Så tenk på, det der er bare en eksempelliste, tenk på prinsippet, hvor mange rettigheter trenger du for å få gjort jobben, og det er de eneste rettighetene du får. Du får ingen rettigheter utover det du trenger for å gjøre jobben. Da unngår vi, eller minimerer vi det uro og ugang som en bruker kan skape hvis den klarer å komme seg inn. Det med databaserolle er jo en rolle, det er jo et navn, eller er jo en gruppe av, knyttes gjerne til liksom en gruppe av privilegier. For eksempel, vet dere hvordan adgangskontrollsystemet til ulike rom, labber og rom på campus fungerer? Det er jo sånn at der gis adgang til grupper. Du som person, du som student, har ikke tilgang direkte til noen plass. Men fordi du er en student i et kull, og fordi det kullet har et emne, så har du tilgang til rom for de emnene du følger. Du har tilgang til rom for den studenten der. Så hvis du skal ha nye rettigheter, så tilordnes du en gruppe. Blir du medlem av en gruppe som har de rettighetene. Så roller blir de gruppene der. Så jeg har de rettighetene som en ansatt har, og jeg har de rettigheter som eventuelt de andre ting jeg er med en lab som har adgang til spesielle rom. Ikke sant? Det er det som bestemmer adgangen. Så man holder ikke på med individuelle brukere. Det er fordi det er så mye lettere å holde oversikt, og det er så mye lettere å kontrollere. Du kan si at, ok, hvis når vi finner ut at de studentene egentlig ikke behøver adgang til en plass, så i stedet for å huske hver eneste student, så tar vi bare en gruppe med studenter, og så fjerner vi adgangen, eller gir en ny adgang. Det er mye lettere å administrere, mye mer oversiktlig, og dermed mye bedre. Ja, så prøv i størst mulig grad å dele det til roller. Så litt om MySQL. I MySQL så har vi flere funksjoner for kryptering og for hashing. Dette er krypteringsfunksjonene og hashingsfunksjonene. Det er vel SHA-2 som er den mest solide av det, men du finner fortsatt MD5 og SHA-1. Så hvem du velger er litt avhengig av hvor sikkert dette må være, hva du prøver å sikre imot. Men MySQL har ikke noe støtte for databaseroller. Ja, det med passord. Sa jeg noen passord? Jeg lurer på om jeg har hoppet over lysbildet om hvordan man lager passord. Stemmer det? Jeg har hoppet over det? Ja, fordi passord i database. Så har vi jo sagt at nummer én krav er, det kommer på oppsummeringen like etterpå, men nummer én krav er ikke klartekst. Ok, så hvis vi lager passord i databasen som ikke er klartekst, så er spørsmålet hva er slags problem vi da kan ha? Hvordan kan man da finne ut passordet til en bruker? Jo, vi kan bruke en rainbow table. Ikke sant? Vi kan kjøre gjennom og hashe alle kjente og ukjente kombinasjoner av tekster, og så har vi en rainbow table. Hvordan kan vi unngå at man kan bruke rainbow table, blir det neste trinn. Og det man gjør da, det er at man salter passordet før det hashes. Hva betyr det? Jo, man tar passord og plusser på et salt. Og vi kaller det salt. Man legger på noen tegn. Og så hashes det. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi da holder ikke å bare kjenne de vanlige passordene, da kommer det et salt i tillegg. Det som er viktig er, hvis vi da sørger for at det saltet er forskjellig for hver enkelt bruker, så det vi putter inn i databasen, det er salt, og så et eller annet sånn, etterfølt av passordhash. Ikke sant? Så kan vi bruke det saltet her, når vi skal legge på, når vi får et nytt passord, så legger vi på det saltet der, og så ser vi om det passer den der hashen her. Er dere på den? Og det gjør ikke noe at den som, hvis jeg har fått tak i hele databasen, det gjør ikke noe at jeg får vite hva saltet er, fordi poenget med saltet nå er at saltet er forskjellig på alle. Så jeg kan ikke lage en rainbow table for alle passord. Jeg må ha en rainbow table per bruker. Så tabellen min nå er plutselig ikke så nyttig. Før så var det en kjempediger tabell, og jeg kan bare lete til det første brukeren som hadde et kjent passord. Mens nå så må jeg lage en ny tabell for hver eneste bruker, og det begynner vi å anta begynner å bli såpass mye mer komplekst og såpass mye mer krevende at nå har vi fått ekstra sikkerhet. Så derfor så salter vi passordet, salter maten, og så genererer vi et unikt salt for hvert eneste passord, og vi lagrer det i databasen sammen med passordet, sånn at vi kan legge saltet på det passordet brukeren oppgir før vi hasher, og så sammenligner vi. Så det kommer under oppsummeringen, men jeg skulle hatt et lysbilde på det. Jeg vet ikke hvorfor det ble borte her, ja, men det burde vært det. Så hva er det som er oppsummert, de tingene vi må prøve å huske på? Hvis vi liksom klarer å ta på de der punktene her og huske det når vi lager programvare, så er vi godt skodd i forhold til de vanligste og de enkleste angrep i hvert fall. Principle of least privilege. Vi sørger for at serveren kjører med bare de rettighetene den trenger. Brukeren som er pålogget på databasen for en viss applikasjon har bare de privilegiene som den applikasjonen virkelig trenger. Ingen andre privilegier, bare sånn fordi vi er late og gir full rett. Vi sørger for at sensitive data ikke ligger lagret sammen med vanlige data. Fordi da kan vi gjøre det sånn at når man skal ha tilgang til sensitive data, så kan man bruke HTTPS. Så kan vi gjøre det sånn at det som ligger ute der, det ligger kryptert. Vi skiller på hvor det lagres i ulike tabeller, sånn at det er lettere å holde orden på og vite at om man kommer inn og får tak i vanlige data, så har man ikke uten videre adgang til sensitive data. Og sagt, nummer én, kanskje, skulle stått øverst, vi stoler aldri på det vi får ifra noen bruker. Ikke direkte, og ikke noe som ligger i databasen som en bruker kan ha vært opphavet til. Og så bruker vi post når vi sender sensitiv informasjon. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor sender vi ikke det som en get? Hvis vi går hit til sant? Hvis vi går til starten, vi skal hente ut data. Skal vi se, det var det ikke. Jeg skulle ikke, var ikke det jeg skulle ha. Den er jeg skal. Hvis jeg bruker en get, hva skjedde da jeg gjorde her? Sant? Hva kommer her oppe? Jo, her kommer søkestrengen min. Så hvis det er noe sensitivt, hvis det er bruker eller personnummer, eller det er noe som data her som man ikke ønsker ting skal få tak i, så vil dette komme opp, og det vil ligge i historielista. Så hvis noen begynner å se hva du har søkt på før, så vil jeg finne ditt bankkontonummer, ditt brukernavn, alt noe sånt i den lista der. Så har vi sensitive data, så bruker vi post. For det er ikke vist fram, det ligger, det blir ikke i historien, det ligger ikke fram og vist fram til bruker, andre brukere. Og så HTTPS, for å sikre oss at ting blir kryptert, som er viktig å kryptere, ikke blir avlyttet på linja. Og feilmeldinger, spesielt når vi logger på, ikke si feil brukernavn, feil passord, si feil brukernavn, passord. Jeg vet ikke om dere har sett det, at før så var det sånn feil brukernavn, feil passord, mens nå er det mer konsekvent feil brukernavn eller passord. Fordi hvis du vet sånn som jeg gjorde, hvis du vet at brukernavnet er riktig, så vet du at det finnes en bruker der, og da har du fått mye informasjon allerede. Ikke sant? Hvis du bare vet at dette par brukernavnet passord passer ikke, så må du gjette på hva det brukernavnet som er feil, eller passordet, eller begge deler. Så det er ikke noen grunn til å gi mer detaljert informasjon enn det brukeren trenger. Han trenger å sjekke brukernavnet passordet som han taster inn. Ja, og når vi skal hashe passordet, så sa jeg at vi skal bruke en sterk hashingsfunksjon som gjorde at det var vanskelig å komme tilbake. Men i tillegg så ønsker vi at den skal være treg. Vet ikke om noen av dere har opplevd at når du logger på Windows med feil passord, så går det lang tid før du får prøve å logge inn igjen. Hvorfor er det sånn? Bare for å plage oss? Nei. Hva sa? Nei, det har ikke noe med bruken der. Det er bevisst at det går tregt. Det er det samme som at du skal bruke en treg algoritme her. Hvorfor det? Jo, fordi du ønsker ikke at noen skal lage et skript som bare bombarderer. Hvis du får kjapp respons, kan du bare lage et sånt testskript, prøver ett passord etter det andre. Hvis du prøver ett passord, og så går det aldri så lang tid før du får prøvd igjen, så har du ikke noe, får du ikke noe effekt ut av sånne der roboter, sånne der bombardering. Samme her, for å ikke åpne for at et skript kan kjøre hele Rainbow Tablen og prøve alt mulig, så sier man at, ok, det tar tid mellom hver, som gjør at det går ikke fort nok å teste en hel Rainbow-tabel. Ja. Her er det hashinga, men ikke på Windows. Den tror jeg bare legger inn en timer, bare for den bruker ikke så lang tid på hashe. Den ligger bare og venter på og tenker at, ok, den brukeren får bare godta, har den vært dum og skrevet feil, så får den bare vente litt. Ikke sant? Fordi da er det ikke noe poeng å lage noen som prøver å bombardere og automatisk logge seg inn. Du får ikke den sjansen. Og så salter vi det hashet, og eventuelt og da bruke et tilfeldig salt for hver eneste streng, sånn at det ligger ute her, og vi har ingen bruk for en rainbow table i det hele tatt. Yes, det var det som jeg tenkte vi skulle ta om sikkerhet. Veldig, veldig viktig problemstilling, fordi det... Jeg hadde en diskusjon med Erik Hjelmås som driver med drift og sikkerhet. Og han mener at informasjonssikkerhet er viktigere for driftspersoner enn for utviklere. Og det tenker jeg er litt sånn feiltenkt, fordi ja, det er de som i dag har den største jobben å gjøre, men de som har drevet seg ut og gjort at det er så mye driftsoppgaver, det er de som har programmert. Så hvis de som har programmert det hadde gjort det bedre jobb, så hadde det ikke vært så mye jobb i bakkant. Så fordi de programmerere er litt for slappe og for dårlige, så blir det sånn. Og dette blir sånn som i helsevesenet, det er billigere med vaksine å vaksinere befolkningen enn å medisinere når de har blitt syke. Så prøv, eller ikke bare prøv, men sørg for at når vi utvikler programvare, at vi holder oss til prinsippet her. Så gjør det sikkert og greit, og ikke åpne for hackere og andre å komme inn. Yes!